Ebre kwe ali pututa. Amu Yusu anahui, bachi piyo banonwemo. Dagwe no ole amu wopa, babrukwa. Te agwe ene hiri amu wo, ne nahu yenula. Oble la ngiswa alenyo kwa te. Ke omeye, odila yi emo ngiswa alenyone. Nahu ino onele jemo, bapo wate wrongo. Ewe no ye, ti akono he banene wale jemo. Nahu ino oswe tuwe, bapo wate wrongo. Ewe no ye, te akono he banene yewe soe. Nahu ibi, butu wongu chenwo, ngiswa tu, ke oble atamo. Nogba, ne hile wuna togbo, ne nule wawri. To, ne hile wawuna nogbagbo, ne nule wawri. Bako ayiye, nahu ino ode agbe nu, ngiswa du lepo bati. Ko omwe nahu yeno bati lepo, o lalu nu. Uriye amonwele, ne kole amonwike. Ane wole ne bile hono, ke ode no ako atamo, bete bede huo, ke ngiswa po ono.
Inko bo kikile mole, kwa won ndabo hiyo mubo.
Tengi suanule atutue, kele amu heri, ene na wale botuine. Kele uro ayukule kulimo, emo.
Kukonyonye suanon, momo he ene ti, nipele dede ya huwano, enwe na huide dele na kere amu nunwe we.
Ihe na huino, ola amu na, keo ngisua ahuruno, ola amu ngisua ati yetu, ane hirile watemo. Warina abwe, kwa kukwedono oko, ati bebile amu kulimo, baku ngisua avruye, ewino ye, te unula aru ayukule. Te Yesu Kristo nilamo, kene oke nye kemo. Te klote yegbo, kene oke dimone, bigbe ode bochichi. Batu ane jono yye, enwe ekona huye. Oto pirari to, enene dodole. Tado uje ninu, amu ngiswa ahuru bongro ha. Ke opo, ke odi yuto pike, bakwe tite yye ngon, edinu ane ure mokriko. Teno otu, ane puyenwa yegbo, enwe. Deno etuna hon awro klingi, nemo hapo deno niswa nyomunu, kerebukbe kokurimo. Ede deno adi, he anene di, ene nyide tuna hon awro kre. Nahuino uo teteyi do agwe otu, teteyi agwe ene hiyode mokbe. Amokbo uko Yesu Kristo no uroye, ohe chohono anede kuku ate, amone, niswa owa. Ke nahuino okie tuyo di tople ateteyi yo, ple okie kwe jukwe atople mo. Kyo chwa hune apipi atamo, nye suane wale no. Yine waddo, kele yero kulimo, jukwe achwa hono pinyo baka, o uruba tople la, kyo nye suwa achwa hono atamo. O uruba tople agwe, adabrugba, ole nye suwa akayibo pa, kele agbro ahon adonomo, e jenu, omo nye suwa le bate, keba wola anahui adekuku, chwa hono agwe, unyumu tiyodyo, unyutopo. Kene Yusu adeni lawe mo, o weke, kebo tiyodyo mo, bolo tuye mo edenu omo adablonu omo adako adekukura ate anukwele klelele jukwe adedinwo ke te Yesu Kristo nu onweke ke boha atele bawenweke ke baha krogbo atople mele bakwe Yesu mo bete bodi anetele ha enwe ke no krogbo ke adenu hapo dioko ohiyikro ke ane hapo dio lele nyiswa hwemo kele amoyemo hapo dio agbe no alemo. Ate, baba nyiswa ene ti, ko, ba nyowuyo, kele Yusu adokulimo, baleno ayoba, ewe no chonro ye, aha keo nyiswa mo, onye na huto emo amomo anahwine. Banu ane bie notuna mihapo demo, ko ba heye mole ene ti, enwe, chonro do agbe, no nyiswa kekre. Batuo ane chwe ayemo nanyo, bapo watu amwinu ayego, enwe, no amo yetu, ejenu, ane ha nyiswa ahurubongro ha. Emote, nyiswa di unone ba, umekle heya te onuwa kwa anunwe. Ate, te enelemo, ba tuwo edenu omo kwa anu, kele mano kulimo. Bia banene tuwo, ye wawle dibi hono. Wawle bibi hono, ye de agbe edebe he amomo. Ba kipiyo bada nyiswa, keo amomo, edenu omo amomo he. A yene emo ane woro, ne yele amote. A yene huwa eneti, keba nu hapode. Badawe nyeswa edinu omomo hrungi mule amomo di tata atiri. Nyeswa no o amoke mwele nyi kili ane ulike. No hali ane kukonyo Yusu kukonyo heri o hiyokolo o nu ane yetu nyokbrakamo. Yusu agbe adablo no nyeswa nu otu rirare oko amohe rirare agbe idihikolo. Te enilemo nyeswa bongi amokli edinu amu awro adenu. Nyeswa agbe no dinu amu de nunu eno kikri enui ke Yesu Kristo nele ane wuriki ate Yesu Kristo bokote aibuale te krote yibo ke ne benemu na jayua ni amu woni kiri edinumu amu kringi kiri yegbo edile hini ate ni amu le ne bate babli amu te kwa kiri ane wuriki bole amu ane jayu timote odikle lele jemoni otiobu daba gini no mu tata atiri biane amu yedi mene ye okomuhe amu diledi imba ani chwe ayemu na yobi wonole oko ngiswa anahwi bihe ngiswa anahwi onele yita librugbamu ogbawe amu wonole ngiswa banu abi hapo demo.